Турганның бара алғық чызы Илийнің өлімі. Дергі чаяқчы Израиль чонну оң бачыттық үлгәдігілері деш қатта база кезедіп, толчу ұшқын уезінді оларны тилі алыр арғаны филистимлерге берген. Филистимлер біле толушқаш, израильчілер 4000 кірек ежезін чидірген. Тилеттірген шерик, бодының турлаанча эйп келгенде, Израильдің баштыңнары, бөкін дергі чаяқчы, чүгі пісті филистимлерге чылча шаптыртып қагды. Силоумдан дергі чаяқчының аптарасын подуызше ап алылыңыр. Ол піске тұрар болса, тайзынлары ұстан пісті қанғалар дишкендер. Силоумды чаурдық панулыс, ортан ақ шериглік дергі чаяқчының ыдықтық аптарасын әкелгендер. А аптараны Илийнің ие оғлу, Офни біле Финеес үдеп чаран. Ынжалса да, филистимлер біле чаат ол жошқынға израильчілер база қаттап аштырып алған. Олар үже мұң чадық шерейін чидіргеш, дайын шөлінден тезік бендір. Бурганның аптаразын филистимлер ау алған. А Илийнің ие оғлу, Офни біле Финеес өлдіртік ба. Бір шақпыншы кежі дайын шөлінден Илийнің чұртап тұрғаны Силоум хорайға маңнақ білгіш. Израиль чонның халаптық аштыры ышқынының дұғайында тыңнатқан. Хорайның чұртақчылары ол медейіні тыңнаш, алғыршып, ұғлашы бергендер. Ол үйеді бұрғаның бара алғақчызы Илий, хорай халғасының чанында орық қайынға олырған жөйдір. Ол, хорайдан тыңналып тұрар ұғысығы тыңнаш, шаққыншыдан чүйіп олғанын айтырған. Демгізі аңа, Израиль чон филистимлерден тезіп, ұлу аштыры ышқынға таварышты. Силернің оғылдарыңар, Офни біле Финеес, өлірті алдылар. Бұрғанның аптаразын база алзы алдыбыз, деп қарыла. Шақпынжы кежі, бұрғанның аптаразының дұғайында чуала арға, Илий орған сандайынден аңдарылғаш, молдыру сейліп, өлік балған. Илий Израильге 4-тен тос жыл баштаңжылаш, тозан сесқарлығында жоқ болған. Дергі чаяқчының Самуилді ең баштай қидәкпәні түне аңа чуғалаған жүезі Илийнің үре салғалы біле болғаны ол.